Mirëmëngjes, zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e parë të Radios Evropa Lirë Kushtuar Kosovës. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Mos respektimi vendimeve të kuvendit nga qeveria kosovare është kthyer në dukuri, thot raporti i KDI-s mbi 10 vjet parlamentarizëm. Presidenti francez mbledh sot në Paris krye diplomatin e shtetit të tij, SBA-ve dhe Britanisë për të diskutuar për Sirin. Vritet zyrtarja më e lartë femër e policisë Afganistanit në Helmand. Sot nis operacioni për nxjerrjen e anijes gigante Costa Concordia në Itali. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mosgatishmëria e qeverisë për respektim të vendimeve të kuvendit gjithnjë më tepër po bëhet dukuri që po instalohet në jetën politike dhe institucionale të vendit, thuhet në raportin e Institutit Demokratik të Kosovës mbi 10 vjet parlamentarizëm. Raporti i cili e publikohet të hënën në Prishtinë vlerëson se ndërtimi i demokracisë dhe funksionaliteti i institucioneve më të rëndësishme shtetërore, si parlamenti dhe qeveria, si dhe raporti reciprok mes tyre, shpesh dëshmoi për tendencë dirigjimi dhe mungesë integriteti përkundër dispozitave kushtetuese që garantojnë atë. Presidenti francez François Hollande, ministri i jashtëm i këtij shteti, do të takohen të hënën me krye diplomatët e Britanisë dhe SBA-ve për të diskutuar tekstin e një draft rezolute të OKB-s për Sirin. Para bisedimeve në Paris, Hollande ka thënë se opsioni i intervenimit ushtarak në Siri duhet të mbetet si mundësi në rast se Damasku nuk i përmbahet marrëveshjes së arritur të shtunën në mes të SBA-ve dhe Rusisë. Marrëveshja kërkon nga Damasku që të shkatërrojë armatimin kimik deri në mesin e vitit 2014. Të hënën sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon do t'i raportojë Këshillit të Sigurimit për përmbajtjen e raportit për përdorimin e armëve kimike gjatë konfliktit në Siri. Zyrtarja më e lartë policore femër në Afganistan ka vdekur të hënën pasi një ditë më parë ishte qelluar me armë zjarri, kanë njoftuar zyrtarët. Edhe paraardhësia e saj ishte vrarë në muajin korrik. Mund të konfirmoj se Nigar ka vdekur në një njësi emergjente të spitalit këtë mëngjes, i ka thënë zëdhënësi i qeverisë krajnore Omar Zavak agjencisë lajmeve AFP. Sot pritet të fillojë nxjerrja e anijes së fundosur Costa Concordia, që është hera e parë që inxhinierët provojnë të nxjerrin një anije të tillë gigante, e cila gjendet shumë afër tokës. Zyrtarët thonë se ata janë të gatshëm që të përballen me derdhje masive potenciale të mbetjeve toksike, duke pasur në dispozicion ndër të tjera edhe anije të pastrimit afër. Në janar të vitit 2012, 32 persona humben jetën kur ania gjatë 290 metra goditi gurët në ishullin Toskan të Gjilio. Kapiteni anijes momentalisht po përballet me akuzën e vrasjes dhe braktisjes së anijes. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Programin e mëngjesit e vazhdojmë pasqyrën e shtypit Kosovës, për të cilën si rregullisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Çështja e shtimit të njohjeve të pavarësisë së Kosovës shpesh herë trajtohet si temë në gazetat kosovare. Ka diçka sot për këtë Zenel?
Po, Artan, vështirësitë në procesin lobues janë një nga arsyet që jepën në qeverinë e Kosovës pse Kosova nuk është tashmëkohë e njohur nga asnjë shtet, shkruan e përditshme koaditore. Përderisa qeveritarët premtojnë se shteti shpejti do të njihet nga vende me peshë në arenën ndërkombëtare, gazeta sjell vlerësime të analistëve të cilët thonë se mos përfundimi i dialogut politik me Serbinë dhe ndikimi Serbisë tek vendet e tjera janë faktor për mos ardhje në njohjeve të shtetit të Kosovës nga shtetet e tjera. Megjithatë, analistët i kanë thënë të përditshmes koaditore se procesi lobimit për shtimin e numrit të njohjeve është tetë i vështirë dhe se ky proces ka specifikat e veta. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se problem tjetër i diplomacisë kosovare dhe çështjes së njohjeve ka qenë mos pranimi i notave verbale nga ana e shteteve që kishin thënë se e ka njohur Kosovën. Lidhur me këtë, gazeta thekson se u dhanë interpretime të ndryshme nga Ministria e Punëve të Jashtme, e cila thoshte se një prej arsyeve për mosdorëzimin e notave verbale është se disa vendet vogla nuk kanë ditur se si të dërgohet një notë verbale. Ndërsa në zyrën e Bexhet Pacollit pati interpretime se ka disa variante të njohjes dhe se ka shtete që edhe nuk e dërgojnë notën verbale. Artan?
Po, Zenel, regjistrimi i votuesve për zgjedhjet e 3 nëntorit që jetojnë jashtë Kosovës është njëra nga çështjet që përbën procesin zgjedhor për këto zgjedhje. Çfarë thon sot gazetat për këtë temë?
Si pas të përdismes tribuna Artan, numri votuesve që jetojnë jashtë Kosovës e që duan të votojnë në zgjedhjet e 3 nëntorit është shumë i vogël. Gazeta zekson se edhe pse KQZ-ja ka vazhduar dy herë t'u mundsoj më shumë qytetarëve për të aplikuar, për të regjistruar për votim jashtë vendit, numri i interesuarve nuk mund konsiderohet relevant për rezultatin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Gazeta Tribuna ka mësuar nga burime brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se deri të dierën kanë aplikuar për regjistrim për votim jashtë vendit vetëm 1700 qytetar nga vendet të ndryshme të botës, përfshirë edhe Serbinë. Gazeta sekson se kur është bërë shtyrja e afatit për aplikim për regjistrim jashtë vendit në KQZ, janë shfaqur dilema nëse kërkesa e bërë nga Ministria e Diasporës po bëhet për t'u mundësuar serbëve që jetojnë në Serbi aplikimin për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të Kosovës. Artan?
Po Zenel, besoj edhe për fund keni zgjedhur dhe një temë të tretë.
Nga e përditshmja zëri veçojmë pjesë nga një intervistë e gazetës me kreun e Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Saçin. Për liderin e PDSH-s, Saçi, lufta mes shqiptarëve dhe maqedonasve nuk ka përfunduar, por si thot ai është vetëm në një timeout. Ajo luftë vazhdon dhe kjo është më rrezikshme pasi që vazhdon nën tokë, ku të dy palët kanë zënë pozicionet e veta shprehet Saçi. Menduh Saçi paralajmëron se Maqedonia do të shkatërrohet shumë shpejt nëse nuk i qaset seriozisht vendimarrjes ndërmjet dy popujve pasi që shqiptarët ende nuk janë vendimmarrës në institucionet shtetërore, mirëpo me vete batin vetëm simbolikën e figurantit. Kundërshtarin e tij politik sipas zërit Ali Ahmetin, Menduh Saçi e quan mercenari i cili sipas tij funksionon në emër të intereseve maqedonase. Kreu i PDSH-s në Maqedoni gjatë intervistës për zërin thotë se kryeministri i Kosovës Hashim Saçi nuk e ka potencialin që të jetë gardiani shqiptarëve në rajon dhe tregon arsyet e vërteta të prishjes së raporteve me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës.
Kolegu Zdenel Buzuku e solli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje. Para se të vazhdojmë të nderuar dëgjues, ju njoftoj se të gjitha emisionet e Radios Evropa e Lirë mund t'i ridëgjoni nëse klikoni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq këtë emisione vazhdojmë edhe me dy kronika të tjera, fillimisht një me temë politike. Analistët në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme sa i përket mbylljes së kuvendeve komunale në katër komunat me shumicë serbe dhe zëvendësimit të tyre me institucione të përkohshme. Disa cilësojnë këtë si hap pozitiv i cili do t'i çojë serbët e veriut drejt zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Por të tjerët thonë se zëvendësimi i kuvendeve me qeverisje të përkohshme është vetëm vazhdimsi e institucioneve serbe në Kosovë. Me analistët kosovar ka biseduar Bekim Bislimi.
Analisti çështjeve politike Leon Malazogu nga Instituti i Demokraci për Zhvillim vlerëson se me shpërndarjen e kuvendeve të komunave paralele në veri dhe zëvendësimin e tyre me institucione të përkohshme, Beogradi ka bërë një hap pozitiv i cili do të çojë serbët e veriut drejt zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit që organizohen nga institucionet e Kosovës.
Mbyllja e kuvendeve komunale në veri është pjesë e marrëveshjes dhe është një hap pozitiv që është dorë, që të hapë rrugë për zgjedhjet e 3 nëntorit edhe dhe të kriju një klim pak sa më pozitive tek se vëtë veri për mbajtjen e zgjedhjeve dhe thonë dhe të inkurajon një dalje më qartë. Është një hap drejt transformimit të tyre, edhe pse nuk është e qartë dhe se transformimi do të jeti plot edhe në 3 nëntorë.
Por ndryshe mendon analisti tjetër i çështjeve politike Ardian Arifaj, sipas tij shuarja e kuvendeve komunale paralele në veri dhe zëvendësimi tyre me qeverisje të përkohshme është vazhdimsi e institucioneve paralele serbe në Kosovë.
Është vazhdim institucioneve paralele, parvasysh se me çfarë qëllimi ka themelu Beogradi, është përsërim një institucion paralel, ilegal, të cilin Beogradi themelon brenda territorit Kosovës në kundërshtim me rezolutën 244. Pa parasysh arsyet, motivet, prapa themelimit të këtyre institucioneve të qytetërore të përkohshme.
Ndryshe të dy këta njohës të zhvillimeve politike në vend dhe vlerësojnë se strukturat dhe institucionet paralele në veri do të vazhdojnë të bëjnë jetë edhe për një kohë. Analisti Malazoku vlerëson se ato do të humbin peshën politike pas 3 nëntorit.
Unë pres që do të vazhdojnë paralelizmet në veri, në këtë rast do të kuvendet të cilat janë shpallë jo ligjore, të cilat më ligjore, ato mund të vazhdojnë në një mënyrë të funksionojnë. Edhe kuvendi i Krajinës gjithashtu mund të vazhdojë, por pesha politike mendoj që nuk është e madhe dhe nuk mendoj që mund të durojë një kohë gjatë dhe pas mbajtjes së zgjedhjeve të 3 nëntorit, mendoj që ata gradualisht do të humbin peshën shumë shpejt.
Por analisti Arifa i vlerëson se shuarja e institucioneve paralele në veri do të varet shumë nga presioni ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar.
Gjatë asaj kohë, edhe më shumë ti do të varet nga Brukseli, Avasia ndërkombëtare sa do të këmbgulin që Serbia Beogradi vërtet si respektoj dhe ti implementoj të gjitha marrëveshjet që janë arritur në Bruxelles. Ky është qëllsi e ndryshimit në veri, në dobitë Kosovës është vetëm në dobitë e bashkisë ndërkombëtare, pasi është mënyra vetme për të ecur drejt stabilizimit të rajonit, gjë që cilën e kërkon edhe bashkia ndërkombëtare.
Analistët politik gjithashtu kanë vlerësuar se qëllimi i Serbisë është që të ofrojë një pasqyrë pozitive para Brukselit në mënyrë që të përfitojë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Por sipas tyre, qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme dhe të mos bie në kurthin e lojrave të dyfishta politike të Serbisë dhe rregullimit të raporteve të saj, siç e quajtën ata, sa përsye faqe me Kosovën në funksion të përfitimeve të shtetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për fund të ndruar dëgjues edhe një material nga bota. Siria tashmë dihet se e ka pranuar planin e Rusisë për të vënë armët e saj kimike nën kontrollin ndërkombëtar dhe për t'i shkatëruar ato më pas. Por sa praktik mund të jetë zbatimi i planit rus? Përgjigje në këtë pyetje jepet në kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Materialin për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Për të bërë inventarin armëve kimike të Sirisë duhen inspektime në terren të shumë lokacioneve. Kjo nuk është as pak e lehtë në mesin e një lufte civile. Sfida koma më e madhe është vënja stoqeve nën kontrollin ndërkombëtar dhe asgjësimi i tyre. Eksperti britanik i armëve kimike Richard Gather thotë se inspektorët duhet të shoqërohen nga forca paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Inspektorët që përdoren në bazë të konventës së armëve kimike nuk janë personel ushtarak. Ata nuk mund të qëndrojnë atje me automatik në duar dhe të mbrojnë armët. Ata janë administratorë të mirë, vëzhgues të mirë të gjërave, por mbrojtja e armëve kimike do të duhet të bëhej në koordinim me disa forca paqëruajtëse të OKB-s, të cilat duhet të jenë garda të armatosura dhe në gjendje për të penguar sulmet në ato lokacione, thot Gather. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur të shtunën marrëveshjen e cila parashet që Siria të dorëzojë të gjitha armët kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Dokumenti është hartuar nga Rusia dhe shmang ndërhyrjen e huaj ushtarake në Siri. Plani rus bazohet edhe në negociatat me Damaskun, por nuk përmend fare lëvizjen e rebelëve sirian, e cila përbëhet nga grupe të ndryshme, dhe një marrëveshje vetëm me regjimin sirian mund të mos jetë e mjaftueshme. Dina Esfandjari, analiste në Institutin për Studime Strategjike, thot se të gjitha armët kimike të Sirisë supozohet të jenë në duart e Damaskut, por si pasaj, konflikti në këtë vend është shumë i paqëndrueshëm dhe nuk ka siguri se armët nuk do të bartën në të tjera duar. Në këtë moment nuk ka gjasa që rebelët të kenë qasje në këto armë, çfarë do të thotë se marrëveshja duhet të bëhet me Bashar al-Assadin, por nëse qeveria e tij bie në ndërkohë, Perëndimi duhet të punojë me rebelët për të vazhduar zbatimin e planit dhe asgjësimin e armëve kimike, thot Esfandjari. Një sfidë veçantë është fronti al-Nusra, i cili ka lidhje me Al-Qaidën. Paul Schulte, ekspert i çarmatimit me seli në Londër, thot:
Al-Qaida is of course on record as saying
Al-Qaida thot se blerja e armëve të shkatrimit në mas nuk është vetëm e nevojshme, por edhe thelpsore për gjihad, kështu që duhet të ekzistojë frika për mënyrën se si grupet e tilla do të nxiten për të marrë kontrollin e armëve kimike nga qeveria, të çdo rezerve që mund të marrin dhe pastaj ta përdorin atë në mënyrën më shkatruese që mund ta bëjnë, thot Schulte. Plani i Rusisë do të thotë se lufta civile në Siri do të vazhdojë, por pa armë kimike. Fatkesisht, po, plani i Rusisë, ashtu si edhe sulmet eventuale të Shteteve të Bashkuara në Siri, janë një mënyrë për të ndaluar përdorimin e armëve kimike, thonë analistët. Ato nuk janë përpjekje për t'i dhënë fund luftës civile në Siri.
Para mbylljes e këtij edicioni, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Mos respektimi vendimeve të kuvendit nga qeveria kosovare është kthyer në dukuri, thot raporti KDI-s mbi 10 vjet parlamentarizëm. Presidenti francez mbledh sot në Paris krye diplomatin e shtetit të tij, SBA-ve dhe Britanisë për të diskutuar për Sirin. Vritet zyrtarja më e lartë femër e policisë Afganistanit në Helmand. Sot nis operacioni për nxjerrjen e anijes gjigante nga uji Costa Concordia në Itali. këtu po përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Edicioni radhës është në orën 12. Mahir Elshani operator dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim nga Praga. Mirëmbëçi.